Dnes budeme ve večerním radiožurnálu mluvit o domácím vzdělávání. Umíte si představit, že byste své děti učili doma? Ta možnost tady je, a to jak pro první, tak i druhý stupeň základní školy. Bohaté zkušenosti s tím má můj dnešní host, sociální antropoložka Irena Kašparová z katedry sociologie Masarykovy univerzity Brno. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Na úvod řekněte, jaké jsou vaše jak praktické, tak profesní zkušenosti?
Tak já mám i praktické, i osobní zkušenosti. Mám 4 děti, učila jsem vlastně všechny 4 doma. Začínali jsme se s nejstarším synem, když začínal 3. třídu a vlastně provedla jsem ho prvním i druhým stupněm. A vedle toho, že jsem s dětmi zažívala radosti i strasti domácího vzdělávání, tak tím, že vyučuji na katedře sociologie Masarykovy univerzity, tak jsem se svými studenty tenhle fenomén zkoumala i profesně.
A zapomněla jste, to jsem se dočetla, ještě na jednu důležitou věc, že vy jste zkrátka ty děti vzala a jeli jste na Srí Lanku.
Ano, to bylo v rámci mé profesní dráhy, že jsem dostala výzkumný evropský grant a chtěla jsem, aby děti tuhle zkušenost se mnou sdílely, takže jsme všichni odjeli na 7 měsíců na Srí Lanku a tam jsme pobývali.
Už jsme před chvílí mluvili o tom, že máte 4 děti a také jste se rozhodla samozřejmě je učit doma. A proč jste se takhle rozhodla? Co vás tomu vedlo?
Nejspíš asi nějaký osobní prožitek nebo zkušenost ještě z mého dětství. Když jsem já chodila do školy za socialismu, tak domácí škola nebyla možná a všichni chodili do školy, všichni museli mít všechno stejné, takže to potkalo i mě. Já jsem byla vždycky jedničkářka, nemohla jsem si stěžovat na to, že by mě škola nešla. Ale úplně mě to nebavilo. Nedávalo mi to vlastně takovou radost. Ta se dostavila opravdu potom až na střední a na vysoké škole, protože jsem měla to štěstí, že jsem po revoluci odjela s rodiči do Británie a studovala jsem tam už střední a pak i vlastně vysokou školu. A uvědomila jsem si, když moje děti začaly chodit do školy, respektive nejstarší syn začal chodit do školy, že by vlastně tady tahle ta možnost už tady dneska byla a že by jsme to mohli zkusit. Ale když začal chodit do první třídy, tak tehdy byla v kurzu kuřimská kauza, která byla vlastně velkou skvrnou na líčku domácího vzdělávání, takže paní ředitelka v naší škole tomu vůbec nebyla nakloněná. A já jsem neměla tehdy úplně sílu, protože jsem měla ještě malá dvojčata doma, bojovat proti establishmentu, tak jsme to nechali až do jeho 3. třídy. A to konečné rozhodnutí přišlo vlastně ze dvou takových hlavních důvodů. První byl důvod ten, že vlastně syn, ač taky problémy se školou neměl, začal ztrácet o tu školu zájem. A začal vlastně zjišťovat, že když se dneska naučí, zítra se vyzkouší, tak potom měsíc má klid a nemusí nic moc pro tu školu dělat. A mně to přišlo líto, protože byl týpek, co si čte encyklopedie a zajímá se. A ten druhý důvod byl takový, že vlastně v té době jsem měla ještě další 3 mladší děti, hodně času jsem s nimi trávila doma, finanční stránku zajišťoval manžel, hodně pracoval, vlastně byl často nebo dlouho mimo domácnost a mně přišlo líto, že ve chvíli, kdy on chodí domů, tak děti musí chodit spát a že se vlastně nepotkávají. A že ten rytmus té naší rodiny je úplně jinde, nebo rodiny mě a dětí je někde jinde než manželův a toužila jsem potom, aby jsme mohli být víc spolu.
Což se vám povedlo? Ono, ten, kdo se rozhodne pro domácí vzdělávání, tak musí být ideální vztahy v rodině. Samozřejmě vztahy dítě, máma, dítě, táta. Jak to vzal váš syn, když jste mu jednou řekla, tak do 4. třídy už nepůjdeš chodit do základní školy, ale budeme tady spolu doma? Mm-hmm.
On byl nadšený. On byl opravdu nadšený, protože on je trošku introvert, do dneška je, takže si vystačil tehdy s knížkama a měl doma další sourozence, takže o společnost neměl nouzi, o podněty taky ne.
Takže mu nechyběli spolužáci.
Vůbec, ale vedle toho musím zase říct, že vlastně jsme žili hodně takovým bohatým společenským životem. Chodil do skauta, do hudebky, na výtvarku, do kostela, takže spousta podnětů, ať už ze stran vrstevníků nebo i starších či mladších dětí a lidí měl kolem sebe přehršle.
Jak jste nastavila domácí výuku?
Zkoušeli jsme lecos. Úplně na začátku ta představa byla taková, že to pojede, až se dítěti bude chtít a nechám to na něm a ten rytmus si to dítě ustaví, jak bude potřebovat. A to se ukázalo jako příliš chaotické, takže ve výsledku stejně jsme měli nějaký časový plán omezený tím, že kroužky jsou vždycky odpoledne, takže pokud chcete něco stihnout, musíte to dělat dopoledne. Takže výuku jsme prováděli dopoledne, začínali jsme vždycky tím, co ho bavilo nejméně. Většinu doby se přiznám, že to byla matematika, takže jsme začínali matematikou, ale pak už jsme vlastně pracovali hlavně na hlavně projektovým způsobem, že jsme vlastně jedno téma prolínali do všech možných vzdělávacích aktivit a předmětů od přírodovědy, matematiky, češtiny, cizích jazyků. A odpoledne potom chodil do kroužků, tak jak ty harmonogramy vlastně pro všechny děti, včetně těch domškoláků, jsou nastaveny.
Jak probíhalo potom přezkoušení? Vždycky v pololetí musíte samozřejmě jít do základní školy a tam ty přezkoušet.
To bylo vždycky velice vstřícné. My jsme za dobu našeho působení vystřídali vlastně školy tři. S nejstarším synem to byly dvě školy a mladší syn chodil do jiné zase. A to zkoušení bylo velice různorodé. V té první škole to bylo neuvěřitelně složité a vlastně to odráželo celou tu atmosféru i vlastně nevíru paní ředitelky v to, že něco takového může fungovat. Takže v té době jsme byli průkopníci, byli jsme první a jediní a paní ředitelka nám vlastně i tím zkoušením trošku chtěla ukázat, že to vlastně nezvládnu nebo že to jako není dobré a že se to dítě nemůže naučit všechno. Takže byl zkoušen úplně stránku po stránce z každého jednoho předmětu a byl z toho neuvěřitelně smutný a vynervovaný, protože vlastně to zkoušení vůbec neukázalo to, na čem jsme pracovali, co jsme chtěli vlastně dosáhnout a co se naučil. Takže jsme po půl roce školu vyměnili a naprosto se změnil přístup. Pan ředitel té druhé školy v domácí vzdělávání věřil v rodiče, kteří se proto rozhodli a nechával vlastně dětem do značné míry na prvním stupni téměř zcela prostor pro to, aby se skrz projekty, které vytvářely mentální mapy nebo svoje vlastní knížky, který si tehdy Mikuláš vyráběl, aby ukázal, co vlastně dělal.
Sociální antropoložka Irena Kašparová je hostem večerního radiožurnálu. Mluvíme o domácím vzdělávání. Můj host s tím má, jak už jsme řekli, bohaté zkušenosti, protože doma vzdělávala takto dva syny. Na základě těch zkušeností, které máte, co funguje, co byste poradila rodičům a na co by si měli při té domácí výuce dát pozor?
Tak z mé zkušenosti nejdůležitější je si věřit jako rodič. Protože ta výuka je vždycky těžká. Ať už ji učíte svoje děti doma, anebo stojíte za katedrou nebo před katedrou ve školních třídách. Mám tu zkušenost i profesně, takže opravdu vím, o čem mluvím. Je to těžké, přijdou těžké chvíle, těžké dny, dítě se neposouvá, nespolupracuje, nechce se mu, je nemocné, jde nám to pomaleji, než bychom chtěli. Tak nestrácet tu víru v to, že vlastně to rozhodnutí má smysl a že tyhle ty životní etapy a fáze přicházejí. Věřím, že rodiče v takových situacích si mohou pomoct navzájem. Sociální fóra a sítě, které v téhle oblasti domácího vzdělávání fungují, jsou na to bezvadná pomůcka, vřele to doporučuji. Kdy si vlastně ten rodič, učitel uvědomí, že to je normální, že není někdo, kdo selhává, kdo kazí dítěti život a budoucnost, ale že zase přijde nějaká, vlastně ta sinusoida se začne posunovat nahoru a bude líp.
Také znáte ze svého okolí hodně rodin, kde právě praktikují domácí vzdělávání. Co to je za rodiče? Nebo dá se říct, že je něco charakterizuje?
Ta skupina je velice různorodá. Na základě mých zkušeností i výzkumu jsou to vlastně čtyři takové základní skupiny rodičů, kteří se pro domácí vzdělávání rozhodují. Ta první skupina rodičů to dělá proto, že jejich dítě je nějak výjimečně nadané, ať už sportovně, hudebně, tancuje. A vlastně skrze tady tenhle ten individuální přístup k vzdělání mu umožní to, aby plně rozvíjel svůj talent, což by během školní výuky nestíhal nebo nezvládal. Ten druhý důvod pro domácí vzdělávání bývá často ten, že dítě je ve škole šikanováno a že v okolí není nějaká jiná škola nebo možnost, kam by dítě umístili, tak se rozhodnou proto, že rozhodnou se pro domácí školu z toho důvodu, aby dítě ochránili. Vezmou si ho domů, učí se s ním oni nebo nějaký jiný příbuzný, popřípadě známý soused nebo někdo, kdo to může naplnit. Pak jsou to lidé, kteří jsou zvláštní, jsou třeba zanícení environmentalisté, chtějí žít v souladu s přírodou, s udržitelným rozvojem a jsou to takový z pohledu asi běžného člověka alternativci, kteří si představují život a svět trochu jiný, než jak v současné chvíli vypadá. Často se stěhují z měst na vesnice nebo na samoty a pěstují si svoje vlastní jídlo, používají alternativní zdroje energie a vlastně žijou tímhle jiným způsobem. No a v neposlední řadě jsou to potom lidé, kteří věří, že vlastně současné školství neposkytuje jejich dětem dostatek toho, co by jim oni chtěli předat. Můžou to být různé náboženské důvody, ale nebo taky přesvědčení o vlastní svobodě, o jiných hodnotách, které už se do té školy nevejdou.
Když se znovu vrátím k vašim synům, když potom přecházeli z té domácí péče v uvozovkách a dostali se zpátky do běžného školního kolektivu, měli s něčím problém?
Já si myslím, že ne tak velký, jak se vždycky očekává. Dovedli se srovnat s režimem, dovedli vstávat do té školy, dovedli sedět potichu nebo v klidu, dovedli připravovat domácí úkoly. Největší jejich problém byl v tom, že vlastně v mnoha věcech byli zvyklí neustále hledat smysluplnost. Proč se mám tohle učit? Proč tady tyhle ty věci bych teď měl umět odříkat nebo si je zapamatovat? A tohle vlastně v domácí škole často řešíte nebo diskutujete s dítětem, kdy vedle toho, že dělá věci, které ho baví, tak samozřejmě už nemusí tolik času trávit tím, co ho třeba nebaví nebo nezvládá, kdežto v té škole je to častější.
Ale stejně máte stejné učebnice, které používají jeho vrstevníci a musíte splnit to penzum, které předepisují kantoři.
Je to tak. Vedle toho ale různé školy, které potom vlastně ty děti z domácí školy testují, k tomu přistupují různě. Jak už jsem říkala, třeba právě forma projektovým vyučováním umožňuje to, abyste se nějakému tématu věnoval víc do hloubky, zatímco ta ostatní jenom zběžně dítěti představíte. Typicky příklad třeba v dějinách, v dějepise, budete do hloubky zkoumat Řecko a Řím, ale Mezopotámii a starou Čínu projedete tak jako běžně v učebnici, že si to přečtete, uděláte si zápisky, ale nebudete tomu třeba věnovat 20-30 hodin.
A nebyli vaši synové třeba smutní, že nejezdili na školní výlety nebo na lyžařský výcvik a podobně, nebo školy v přírodě?
Úplně jsem to nezaznamenala, že by tady potom nějak víc prahli. Musím zase ale říct, že my jsme dost i jako rodina podnikali výcviky a lyžařské výcviky, spíš pobyty na horách v zimě samozřejmě, ale taky návštěvy muzeí nebo jiných kulturních míst.
Pokud by někdo opravdu chtěl učit své dítě doma, jaké musí splnit podmínky?
Tam je rozdíl, pokud chcete učit dítě na prvním nebo na druhém stupni. Rodiče, kteří chtějí děti učit na prvním stupni, musí mít dokončenou maturitu. Rodiče, kteří chtějí učit děti na druhém stupni, musí mít alespoň bakalářské vzdělání na vysoké škole.
A musí zajít za příslušným ředitelem té školy a ten posuzuje co?
Správně jste se zeptala, vlastně takovým tím hlavním průvodčím celým tím procesem je ředitel nebo ředitelka vybrané základní školy. Rodiče, pokud se o tom vlastně dohodnou a rozhodnou pro domácí školu, musí své dítě do té školy zapsat, takže projdou řádným zápisem a teprve poté požádají vedení školy o to, aby vlastně dítě přeřadila do programu individuálního vzdělávání. Musí se psat žádost. Do té žádosti uvedou svoje představy, jak chtějí dítě učit, z jakých chtějí vyučovat materiálů a jaké důvody je k tomu vedou. Musí doložit právě ověřený vzdělání, to znamená bakalářský nebo maturitní diplom. A potom by měli ještě, nebo musí doložit také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Tohle je takový nejčastější svízel, protože zákon stanovuje, že musíte poskytnout vyjádření, nikoli vyjádření kladné. Takže stačí, když do té poradny zajdete, dostanete nějaké osvědčení a s tím osvědčením za ředitelem nebo za ředitelkou potom se vrátíte. Nicméně právě to vedení té školy může to domácí vzdělávání povolit anebo zamítnout. A vlastně rodič na to nemá nárok, takže nemůžete si to nárokovat ze zákona, že musí vám to povolit, ale je to vlastně vždycky na uvážení a odsouhlasení ředitele nebo ředitelky.
To potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, to je vlastně potvrzení o způsobilosti toho žáčka.
Ano.
Ale tam mě zajímá ta způsobilost těch rodičů. Může mít ten táta nebo máma maturitu, může vystudovat bakaláře, ale jaké jsou ty jeho pedagogické schopnosti?
Tohle je věc, kterou většinou testuje nebo na kterou se ptá i ta pedagogicko-psychologická poradna a zohledňuje tohleto ve svém vyjádření. Ne vždycky a ne všechny. Zákon ale tady tohle nějak specificky testovat nenařizuje, takže ve chvíli, kdy doložíte to vzdělání, dostatečně prokážete tímhle nebo splníte tu podmínku, tak je to vlastně považováno za splněno.
Vy v té vaší knize, která se jmenuje tedy Spolu průvodce domácím vzdělávání v České republice, popisujete i příběhy několika rodin. Můžeme tak jenom tak stručně říct, jaké právě ty rodiny měly zkušenosti s domácím vzděláváním?
Tak já jsem ten výzkum, který vlastně zavdal podklad tady pro tuhletu knížku, dělala řadu let, dohromady asi 7 let to trvalo. Takže jsem mluvila s více než 50 rodinami, prošla jsem s nimi často i jejich každodenní aktivity, byla jsem s nimi na přezkoušení a ty 3 příběhy, které jsou v knížce zastoupené, jsou skutečné, nicméně jsou to zástupné příběhy právě pro ty kategorie, o kterých jsem mluvila v úvodu našeho vysílání. Vlastně jsou tam příběhy nových, zelených a svobodových. Noví jsou starší rodina, kdy vlastně dcera Dáša byla šikanovaná, žili na malém městě a v 7. třídě se rozhodli, že už ji nebudou dál trápit a vzali ji vlastně v 7. třídě do domácího vzdělávání a dokončila tedy základní školu 7., 8. a 9. třídu tímhle způsobem. Dneska je na střední škole velice šťastná, učí se na návrhářku a chce navrhovat oblečení a vlastně byli za tuhle možnost domácího vzdělávání neuvěřitelně šťastní. Druhá rodina je rodina poněkud exotická, je to rodina zelených, kteří jsou vlastně představiteli toho pro nás možná trochu alternativního způsobu života. Žijí v malinkaté vesnici, vlastně s místními lidmi se moc nepotkávají, protože mají odlišné hodnoty a odlišný způsob trávení volného času. Dokonce ani nemají doma hodiny, zrušili čas. A uvidíme, jak to bude fungovat dál. A ta poslední rodina je městská rodina, rodina Svobodových, kteří se rozhodli pro domácí školu právě proto, že chtějí vychovat ze svých dětí takové lidi, kteří by byli za sebe zodpovědní, dovedli se rozhodovat, dovedli vlastně si organizovat svůj čas podle sebe a z jejich pohledu to byl vlastně logický krok, který jim tady zákon umožňuje.
Na základě vašeho výzkumu máte i nějaké údaje o tom, nebo nějaké srovnání, jak se daří dětem v tom domácím vzdělávání a dětem v běžných základních školách, to se týče jejich znalostí?
Tohle předmětem mých výzkumů úplně nebylo, nějaké srovnávací studie. Nicméně víme, že děti, které přecházejí ze základní nebo z běžného domácího vzdělávání na střední škole nebo se vrací do základních škol, tak žádné výraznější problémy nemají. Nemají problémy zařadit se do kolektivu, nemají problémy s autoritou, nemají problémy s tím vypracovávat nějaké úkoly nebo samostatné zadání, které řeší. A co se týče spokojenosti nebo životního nadšení, tak já vím, že třeba jenom z vlastní zkušenosti, můj nejstarší syn, který je teďka na střední škole, tak často na domácí vzdělávání vzpomíná a teskní potom a byl by moc rád, kdyby to šlo i na střední škole, protože vidí, kolik času věnuje věcem, které jsou z jeho pohledu neužitečné nebo ho omezují.
A nikdy ani nezažil to být po škole. Jak jste někdy musela postupovat, tak ve škole je to jasné, budeš po škole nebo budeš něco 100x psát do sešitu a doma?
No, vlastně jsme ani netrestali tímhle stylem. Vlastně to vycházelo z toho, že se učí pro sebe a ne pro mě. věci, které ví, že nezvládá, tak mu začnou časem chybět, zvlášť v předmětech, které na sebe navazují. Takže věci, které prostě neuměl, musel časem stejně dopracovat.
Je to tak, že většinou děti učí maminky a tátové se starají o chod rodinu, zabezpečení finanční?
Ano, z mé zkušenosti to takhle je. Ženy bývají často i ty, které domácí vzdělávání iniciují v rodině, vlastně ho navrhnou, muži vyjednávají ho se svými muži a muži se na něm občas podílí. Častější možná než to, že by učil tatínek, je taková nějaká výpomoc domškoláckých rodin, které žijí blízko sebe. Ne úplně nějaká komunitní škola, ale to, že třeba se maminky dohodnou a jedna vyučuje jazyky a druhá zase hudbu podle toho, k čemu má každá z nich blíž. Ale tohle už je potom vlastně věc organizací každé rodiny. My jsme to třeba zkoušeli a nám to vůbec nevyhovovalo, protože najednou ve chvíli, kdy se uvážete k tomu, že spolupracujete s někým jiným, tak už vám to výrazně naruší ten rytmus té rodiny, což je jeden z těch důvodů, proč se vlastně pro tu domácí školu rozhodujete. Ta svoboda.
Jak probíhalo vyučování na Srí Lance, kde jste byla 7 měsíců se svými dětmi?
Tam to bylo vlastně dost jiné, než to bylo v Česku, protože já jsem pracovala na univerzitě a dělala jsem tam vlastní terénní výzkum, který se týkal multikulturního soužití a rasismu, takže vlastně s domácí školou to nemělo nic společného. A potřebovala jsem, aby děti v mezičase někdo hlídal, tak škola v tomhletom směru působí bezvadně, takže když chodili do školy, věděla jsem, že je o ně postaráno, že jsou v bezpečí a že se nikde neflákají. Takže děti byly dopoledne ve škole, já jsem dopoledne pracovala, někdy do odpoledne a večer jsme se potkávali a vlastně museli jsme dělat přípravu na to, co potom je čekalo v závěru školního roku tady, kde museli na přezkoušení.
Říká host večerního radiožurnálu sociální antropoložka Irena Kašparová. Dnes máme Den učitelů, je 28. března a ta naše debata není o tom, že bychom snad chtěli kritizovat učitele, kantory, kteří se samozřejmě také ve školách velmi snaží věnovat se dětem, předat ty poznatky. Někdy to jde lépe, někdy hůře. Vy nejste proti sobě, ale jste vlastně takovou alternativou, to bychom měli říct.
Přesně, děkuju moc krát, že jste to řekla. Já bych chtěla vyjádřit svůj obrovský a hluboký obdiv všem učitelům. Nesmírně si jejich práce vážím a zároveň vlastně i poděkování politikům, že je tady možnost pro domácí školu. Že domácí škola vlastně poskytuje nějakou alternativu nebo prostor pro lidi, kteří se do té školy v tu chvíli nevejdou. A neznamená to, že to bude celých 9 let, může to být třeba na rok, na půl roku, na chvíli, ale v žádném případě nejde domácí škola proti běžným základním školám. To vlastně vychází, nebo tohle moje přesvědčení se potom promítá i do názvu mojí knížky Spolu. A to je hrozně důležité nejenom spolu rodiče a děti, ale i spolu vlastně rodiče a škola, která jim pomáhá.
Během písničky jsme tady měli takovou malou debatu, kdy jsem říkala, no přece jenom to domácí vzdělávání, neumím si představit takové dítě, které je extrovertní, má moc rádo prostě kolektiv a kamarády, že by se takové dítě mohlo učit doma. A vy jste řekla, ne, je to pro všechny děti, tak vysvětlete to.
Myslím si to opravdu, je to pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. Z mojí zkušenosti to je tak, že děti, které jsou extrovertní, si ten kolektiv vždycky najdou. A vždycky se nechají, anebo vlastně i tlačí to svoje zapojení do různých aktivit svých rodičů, které mohou být neziskové, mohou jim pomáhat v práci, mohou s nimi navštěvovat místa, která ty rodiče během dne navštěvují. Nacházejí si i kolektivy, ať už to jsou skauti, hudební vyžití, nebo jenom prostě to, že pak lítají venku s dětmi z okolí.
Tam mě zaujalo, jak jste mluvila o té dívence, kterou rodiče stáhli z té základní školy právě kvůli šikaně, ale potom stejně to dítě je takové zraněné a do toho kolektivu se začas musí vrátit. V tomhle případě se ta dívka potom, že ho dostala na střední školu. Tak jenom, jestli to v tomhle případě to zafungovalo. A myslíte si, že kde opravdu je taková tvrdá šikana, že tohle je třeba svým způsobem cesta, když ta škola to nedokáže, běžná škola zvládnout?
No, dlouhodobě to samozřejmě neumím posoudit. Vím, že krátkodobě to zcela jistě tomu dítěti pomůže, protože se najednou cítí v mnohem větším bezpečí. A ty informace, které se k němu dostávají v bezpečném prostředí, vsáknou do toho dětského myšlení mnohem hloub, zůstávají tam déle a dítě s nimi potom může mnohem lépe v životě pracovat, než když se učí ve strachu, kdy vlastně ta hlava je úplně zablokovaná.
Domácí vzdělávání je zakotveno a ta možnost je od roku 2005 pro první stupeň, od roku 2006 pro druhý stupeň. Ano?
16.
16. A za tu dobu, jak se změnil přístup ředitelů škol? Mm-hmm.
Já si myslím, že tady byl veliký strach z toho, že najednou každá škola bude nabízet tady tuhletu možnost. Teoreticky to tak je, ale prakticky vlastně můžeme říct, že zůstaly po republice nějaké vybrané školy, které se vlastně tady na to specializují, poskytují rodičům podporu a servis, kterou potřebují, mají zkušenosti s dětmi, vzdělávají a testují je už dlouhou dobu. Takže se nestalo to, že by najednou tady byl nekontrolovatelný boom zájmu o domácí vzdělávání. Je to pořád méně než 1% dětí, takže je to v podstatě alternativa, která umožňuje odlišnost, ale ne, že bychom se měli strachovat toho, že nás to převálcuje.
Přišla také otázka jedna, která se týká domácího vzdělávání. Jestli by se vám líbilo, kdybyste mohla doma učit studenta gymnázia?
To by se mě líbilo moc. Proč? Určitě proto, že vlastně spolu s dítětem se učí i rodič a mě učení se a vzdělávání dětí nejvíc baví. Zároveň s kolegyněmi ve škole máme i takovou vlastně poučku z praxe, že člověk se nejlíp naučí věci tím, že je učí. Takže tohle by mě moc určitě bavilo.
Kdo vašeho se naučil matematiku, se ptá Jarda.
Já? Já jsem učila matematiku tím, že matematiku na základní škole zvládám bez problémů a naopak mně přijde, čím hlouběji jsem do ní a znovu pronikala, že mě přišla zajímavější a krásnější.
A další otázka, že ve školách je spousta učitelek, že tam převažují a jestli při té domácí výuce by se neměli víc právě tatínkové angažovat?
Je, to by bylo bezvadné. To si myslím, že potom všichni toužíme.
Ano, se jim moc nechce, co?
Oni jsou ti, co vydělávají ty peníze často, takže je to i takové jako rozdělení.
Na druhou stranu můžeme v podstatě i říct, že to domácí vzdělávání je asi levnější než běžná škola.
No, to jsem sama o tom uvažovala, protože mě to teďka ve chvíli, kdy mám děti v běžné základní škole, někdy i tak skoro přijde, ale přiznám se, že jsem to ještě úplně tabulkově nesledovala.
Ale zase to není hlavní důvod, proč
to určitě
doma
ne.
Vzdělávat. Tak mluvíme o vaší knížce, která se jmenuje Spolu průvodce domácím vzděláváním v České republice. Jaké je hlavní motto právě téhle knížky? Co byste především čtenářům chtěla říct?
Já bych jim chtěla říct to, ať se domácí školy nebojí, ať se před ní nezavírají, ale ať pečlivě zváží svoje rozhodnutí, jestli se do toho pustit nebo ne. A ta knížka jim právě může být průvodcem, může jim být rádcem a věřím, že když se do toho čtení pustí, že na spoustu otázek, které možná teďka v souvislosti s domácí školou mají, najdou odpověď. A jestli můžu využít tenhle prostor, moc ráda bych poděkovala neziskové organizaci OSE, která se vlastně ujala velké výrazné pomoci při publikaci tady tahleté knížky a taky díky jejich práci vlastně může vyjít.
My o domácím vzdělávání zdá se, že mluvíme, jako by to bylo všechno zalité sluncem, ale přece jenom stane se, že někteří rodiče po určité době se rozhodnou, že to dítě pošlou do základní školy, že mají s tím nějaké problémy doma?
Určitě a já jsem vlastně toho příkladem také. Ta domácí škola nemusí být na celých 9 let pro všechny děti, ale nabízí rodičům úlevu nebo možnost řešit svoje krizové situace v danou chvíli, nebo vlastně není žádnou ostudou, když se rodiče rozhodnou, že to není pro ně, že potřebují žít jinak, že chtějí pro své děti něco jiného, že si od toho slibovali něco jiného a že se dítě do té základní školy vrátí. Nemyslím si, že to je ostuda.
Na závěr jenom mi pověste, chystáte další zajímavý titul nebo další zajímavý průzkum, projekt, kterému se budete ve své profesi věnovat?
Myslela jsem si, že téma domácí vzdělávání už je uzavřené. Teď se ale rýsuje ještě jedna spolupráce s Pražskou pedagogickou fakultou, kde bychom rádi v téhleté oblasti spolu pokračovali a žádáme o nějaký výzkumný grantovou agenturu České republiky. Tak ještě uvidíme.
A uslyšíme, protože třeba o tom budeme také mluvit. Naším hostem byla sociální antropoložka Irena Kašparová z katedry sociologie Masarykovy univerzity Brno. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Mě taky. Naschledanou. Pěkný večer.